Чечня рәсмиләре интихарчылар оештырган 3 шартлауда 9 кешенең һәлак булуын, 20-дән артыгының яралануын әйтә. Әлеге хәл Ураза гаете һәм Белем көне алдыннан булды. Интихарчыларның полиция киеменнән булуы әйтелә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Чечня башкаласы Грозныйда халык ураза гаетенә әзерләнеп ятканда, шәһәрдә бер-бер артлы эш шартлау булды. Соңгы вакытта инде шактый тынычлана төшкән республикада кинәт кенә 9 кешенең үлеменә китергән бу хәл кабат халыкның күңеленә шым салды. Үлүчеләр арасында 7-се полиция хезмәткәре, ә берсе гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкиле. Яраланган 20-дән артык кешенең кайберләрен авыр җәрәхәтләр белән хастаханәгә озатканнар. Интерфакс агентлыгы язуынча, башта полиция хезмәткәрләре бер шикле кешедән документ тәләп иткән. Ул үз алдына ниндидер дыга укып барган өчен шикләнгәннәр. Хук саклаучылар документ сорагач, бу кеше үз-үзен шартлаткан. Әлеге хәл Чечня парламенты кырылмалары яныннан 50 метрда була. Шулай ук анда полиция посты да урнашкан. Әлеге урынга кызыксынып кешеләр җыелгач, тагын бер-бер артлы 2 интихарчы килеп үз-үзен шартлаткан. Мәскәү тарафлы Чечня башлыгы Рамзан Кадыров әлеге шартлатучыларны барлык мөселманнарның изге бәйрәменә тапшырган зомбилашкан бандитлар дип бәяләде. Бүген мөселманнар өчен изге бәйрәм көнне алар шушындый фаҗигане кылды. Әлегә бу интихар һөҗүме өчен беркем дә җаваплылыкны үз өстенә алмаса да, Кадыров инде сугышчы Доку Умаровны гаепләде. Моның артында Доку Умаров төркеме тора. Безнең эшебез аларны табу. Бу кешеләр үзләренең кеше түгеллеген һәм мөселман түгеллеген күрсәтте. Кешеләр гомере аларга бер тиенгә дә тормый, диде Кадыров. Үзен Кавказ әмире дип йөрткән Доку Умаров төбәкне ислам дәүләте итү өчен көрәшеп төрле интихар һөҗүмнәр оештыра. Мисал өчен узган гыйнварда 36 кеше үлеменә китергән һава алындагы шартлау өчен җаваплылыкны да ул үз өстенә алган иде. Шулай ук ул 2010 елның мартында метродагы шартлау өчен дә җаваплы булуын әйтте. Ул чакта барлыгы 39 кеше гомере өзелде. Русия рәсмиләре Умаровны моннан 2 ел элек Мәскәү-Петербург поездын шартлатуда да гаепли. Анда 26 кеше һәлак булды. Кремль Төньяк Кавказдагы сугышчылар белән көрәшне инде күптәннән алып бара. 90-нчы еллардагы Чечнядагы 2 сугышны әле бүген дә күпләр яхшы хәтерли. Гәрчә икенче сугыш инде 2002 елда ук тәмамланса да, бу республикада тынычлык әзме күпме әлегенә урнаша башлады. Аның каравы, аның кайтавызы якындагы башка Төньяк Кавказ төбәкләренә таралды.
Чечнядагы шартлаулар турында Ландыш Харасова сөйләде.